vítám mezi námi hudební skupinu Sion a prosím, aby se ujali mikrofon. Společně s vámi
budem hovořit, ale také i zpívat. Proto bych vám chtěl za nás všechny popřát jeho přítomnost, jeho požehnání a také příjemný poslech.
Ty jsi přítel můj. jistě poznávám, myslí se chápu, jak vírou žít mám, služený tvůj jsem, ty slovesí.
I am the program. jsem tvůj pán. Svojí náruč otvírám, jsem tvůj pán. Se mnou nejsi nikdy sám,
nedaleko polní cestičky, uviděl strašnou chaloupku. A protože byl po cestě unavený a měl žízeň, rozhodl se, že zaklepe a vstoupí dovnitř. Zaklepal a vstoupil. A vstoupil právě v tu nejvíc nevhodnější chvíli. Vstoupil ve chvíli, kdy se dva manžele mezi sebou začali hádat. Polonáhlé děti pobíhali po místnosti a krčili se v koutě. Obraz tělesné bídy a opatření. Onen poutník vstoupil do rozhovoru a říká: lidičky, prosím vás, proč si děláte z domu peklo? Tomu ten pán domů odpovídá: ach, pane, vy nevíte, co je život chudáka. Celý den od rána do večera pracuji, abych si mohl vydělat aspoň na kus suchého chleba. A to je ten důvod. To je ta příčina, proč se hádáme a proč jsou takové tady mrzutosti. Muž dopíjí vodu z rozbitého džbánu, rozliží se po místnosti, když v tom mu zrak padne na onu pohozenou knihu, která je v koutě. Bible. Vím, co by vašemu hospodářství pomohlo znovu na nohy, povídá cizinec. Máte zde v domě ukrytý poklad. Jestliže ho najdete a budete se správně k němu chovat, budete vkrátce tak šťastní a tak bohatí, že už vás nenapadne nikomu zavidět. Muž odešel. V prvé chvíli se zdálo, jakoby cizinec prohodil něco do větru, jako by žertoval, ale později začali o tom přemýšlet. A ta myšlenka se začínala víc a víc prohlubovat v jejich mysli. A tak, když žena odešla do lesa, aby sbírala dřevo, muž začal hledat, klepat, kopat, vlamovat. Když muž odešel do práce, žena dělala totéž, ale nikdy nenašla. Až jednou žena zůstala doma sama, zaobírá se tou myšlenkou, co ten cizinec mohl mít na mysli vážněji, rozhlíží se po místnosti a v tom jí padne zrak na onu pohozenou knihu v koutě. Se se jí probleskl nějaké zvláštní tušení, že by to byla ona kniha. Odvazuje si zástěru, přistupuje k této knize, bere ji do rukou a když ji zvedá, tak si uvědomuje, že to je odkaz dědictví po její mamince. Když otevře knihu, tak z jejich stránek vypadne ručně psaný text na kusu papíru. Žalm 119. Lepší je zákon tvých úst, než tisíce zlata a stříbra. To jí zapadlo do srdce. To měl ten cizinec určitě na mysli. A když je seznamovaná s obsahem této knihy, začíná plakat. silně se jí ten obsah dotýká. A uvědomuje si jednu povinnost, že s touto knihou chtě nechtě musí seznámit i své děti. A když jednou nejnetušící manžel přijde domů, začne nadávat, proklínat, vstekat se a hubovat jako obvykle. Tentokrát však s jedním rozdílem. Nikdo už mu to nevrací zpátky. Naopak, žena ho přivětivě zdraví a přerušuje jeho slovy: milí muži, my jsme si sami způsobili to neštěstí a to trápení. Muž se protiví a říká: ženo, kde jsi přišla na takový názor? Žena bere on knihu, otevře ji a říká: tady je poklad. Našla jsi mu. Muž tiše sedá, buší mu srdce, kouše do dortu a říká si: a jak já se musím jenom krotit. A tak druhý den společně jako rodina se sejdou u one vzácné knihy. Každý den jsou seznamováni ze stránky této knihy. A den co den se tato život této rodiny se začíná také i měnit. Uplyne doba jednoho roku. Cizinec jde opět kolem té samé chaloupky, vidí, vzpomene si a říká: vida, to je ta bílá chaloupka. Podívám se, jak se jim tam dnes daří a jak žijou. Muž zaklepe a vstoupí dovnitř. Akorát tentokrát se mu naskytne úplně jiný pohled. Vše je čisté, uklizené, děti slušně oblečené. Manželé budou vstříc úsměvem na tváři a podávají mu vodu. Muž dopíjí a zeptá se: lidičky, jak se dnes máte? A v tom ho poznává. V tom toho onoho cizince a muže poznává. V tu chvíli pro slzy a pro vnitřní zápas, který prožívají, nemohou nic jiného říct, než: díky, díky, milý pane, my jsme jim našli poklad. Vážený pane, paní, bratře i sestro v Kristu Ježíši, Boží moudrost a nekonečná prožitelnost se i dnes postarala o to, aby tato kniha mohla být i ve tvé domácnosti. Ona vzácná kniha, Bible, má stále stejnou moc měnit tisíce životů lidí na celém světě. Proč? Protože to hlavní, to jedinou postavou této knihy, hlavní postavou starého i nového zákona je přece Ježíš Kristus. Můj, ale také i tvůj spasitel.
Sám našel jsem pravé štěstí, radost já v srdci sebe dávno vzal. Já už šťastný před ním po právě si stál.
Jak ty se rozhodneš, co ty mu za to dáš, on také díky tvoje nesmá jen tak sám. S obrou, kde prolil, bys mohlo věčně žít, tak otevři své srdce, ať může s tebou mít důvěru. Pane, jsi přítel můj, ty mne nikdy nesklameš.
Haleluja, proto chci ti chválu znát, za to, že mne máš tak rád. Život svůj já do rukou chci ti dát. Chci ti dát.
Yeah.
Přinaší Bible. Celý starý zákon nám vypráví o tom, že Ježíš Kristus přijde. Nový zákon je o tom, že přišel a že se znovu vrátí. Dnes žijeme v době, kdy Ježíš Kristus přijde podruhé na naší zemi. Evangelium Matouše ve 24. kapitole je napsané, jak přijdou učedníci k Ježíši Kristu a ptají se ho, jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Ježíš Kristus svým učedníkům odhaluje budoucnost od jejich doby až po dobu, kdy se vrátí po druhé. V této kapitole mne zaujalo jedno přirovnání, které Ježíš řekl. Je napsané ve 24. kapitole od 37. až po 39. verš. Až přijde syn člověka, bude to jako za dnů Noého. Jako tehdy před potopou hodovali a pili. Ženili se a vdávali. Až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvatila všechny. Takový bude i příchod syna člověka. V těch verších mne zaujalo, že Noé byl už v korábu a lidé kolem něho netuší, že přichází potopa. Copak je nikdo nevaroval? Copak jim nikdo neřekl, že přichází pohroma? Jak je to možné, že lidé do poslední chvíle nic netuší? Noé si ten koráb postavil tajně, že o tom nikdo nevěděl. Ve druhém listu Petrovu se píše o Noém jako kazateli spravedlnosti. Noé to byl kazatel. Po celou dobu, co se stavěl koráb, tak Noé kaže o tom, že přijde potopa. Lidé přicházejí ve velkých zástupech, aby se podívali na tuto neobyčejnou loď a přitom si poslechnout vážná slova Božího varování. Zpočátku se zdálo, že tomu mnozí uvěří. Ale jak běžel čas, tak lidé neviděli žádné naznaky v přírodě, které by naznačovaly, že by měla nějaká pohroma přijet. A proto přestali věřit tomu, co řekl Pán Bůh skrze Noého, a místo toho věří tomu, co si sami o tom myslí. Nakonec se mu smějí, mají ho za fanatika nebo blázna. Koráb je vystavěn. Dveře jsou otevřené a nyní zazdívá poslední naléhavá výzva k záchraně. Ale marně. Ani dělníci, kteří stavili koráb, nebo. Najednou z hor a lesu je vidět zvířata, jak si razí cestu přímo do korábu. Lidé jsou v podivu. Nechají si zavolat vědce, učence, aby jim vysvětlili tento ojedinělý úkaz. Ale márně. Nakonec lidstvo ze sebe setřásá rostoucí obavy. Proč? Aby si mohli žít, jak se jim líbí. Do korábu vstoupí jeho žena, tři synové s manželkami. Dveře korábu se pomalu zavírají. Noé s nejbližší rodinou je první týden zavřený v korábu. Avšak potopa nepřichází. Myslím, že si ani nedovedeme představit, jak tenkrát se museli posmívat těm, co byli uvnitř. I Bohu, kterému věřili. Ale po 7 dní se všechno změnilo. Najednou pronikly na zemi vody potopy a zahynulo všechno tvorstvo. Proč téměř celý svět musel zahynout? Protože neuvěřili tomu, co řekl Pán Bůh. Je napsané, protože Hospodin viděl, jak se na zemi rozmnožila zlo vůle člověka a že každý vytvor jeho mysli a srdce byl v každé chvíli jenom zlý. Ježíš Kristus řekl, že takový bude i příchod Syna člověka. Pokud přestaneme věřit tomu, že Ježíš Kristus přijde podruhé na naši zemi, tak jsme se dopustili stejné chyby, jako tenkrát před potopou. V takovém případě jeho příchod bude pro nás velkým překvapením. Ale on nás nechce překvapit. Proto nás dnes chce připravit na setkání s ním. Ten za dnem na této zemi narůstá napětí, a to v různých oblastech našeho života. Když vidíme, co se odehrává v přírodě nebo v mezilidských vztazích, jak srdce člověka je stále chladnější, to všechno je znamení poslední doby. Dnes žijeme ve stejné době jako tenkrát, když se stavěl korán. Dnes se připravme na setkání s Ježíšem a poznávejme zasady jeho království. Naši zem čeká nejslavnostnější událost v historii. Přijde Pán Pánu a Král Králu. On přijde, aby konec učinil zlý a utrpení. On nastolí své království, které bude věčné. Píseň, kterou teďka budeme zpívat, inspirací pro tuto píseň byla právě tato kapitola 24. z knihy Evangelium Matouše. dopoledne a vy se autem vracíte z práce domů. Nasednete, nastartujete, zapnete si rádio a v tom slyšíte ve zprávách, že se hovoří o tom, že v nějakém daleké vesnici zemřeli tři lidé na neznámou chřipku. Zatím o ní nikdo nikdy neslyšel. Této zprávě ani nevěnujete pozornost. Když se probudíte v pondělí, nasednete do vozu, nastartujete, zapnete rádio, tak se po cestě do práce dovídáte, že už mrtví nejsou tři. Ale 30 tisíc lidí zemřelo ve vzdálených krajích Indie. Kontrolní medicínský úřad Spojených států tam posílá své odborníky, aby zjistili, o co se jedná. V úterý se to stává nejdůležitější zprávou titulních stránek všech novin. Už se to netýká jen Indie, ale taky Afghánistánu, Iránu, Pakistánu. Zprávy vycházejí ve všech denících. Nazývají tajná křivka. Všichni se ptají, jak ji dostaneme pod kontrolu. Mezitím v Evropě nastává panika. Zavírají se hranice. Ve večerních zprávách slyšíte, že také ve Francii zemřel muž na neznámou křivku. Ve zprávách uvádějí, že když dostanete tento virus, tak první týden o tom vůbec nevíte. Pak přichází 4 dny bolesti a nakonec smrt. Všechny státy uzavírají hranice, aby se vyhnuli nákaze, alespoň do doby, než bude vyvinut lék. Následující den se lidé zhromáždí v kostelích, v modlitebnách, aby se modlili za lék. Když tu někdo vstoupí do dveří a říká, poslechněte si zprávy. V New Yorku taky umírají lidé na tajnou chřipku. Zdá se, že vírus zachvátil celý svět. Vědci horečnatě pracují na hledání protilátky, ale zdá se, že nic nezabírá. Za nějaký čas přijde dlouho očekávaná zpráva. Lékaři rozluštili DNA kód virusu. Může se začít vyrábět protilátka. Je však potřeba krev někoho, kdo nebyl nakažen. Hned se šíří výzva, aby všichni lidé spěchali do nemocnic, nechali si udělat krevní testy a tak z vlastního rozhodnutí tam jdete s celou svou rodinou. Spolu se svými sousedy, a po cestě se ptáte, co se to děje? Je to snad konec světa? V nemocnici po testech vyjde lékař a vyvolává jedno jméno. Nejmenší z těch dětí, které stojí blízko tebe, je zatáhá za kabát a řekne, tatínku, vždyť to je moje jméno. Dříve, než se zpamatujete, vezmu vám vašeho syna, vy křičíte, počkejte, to nejde. Ale oni vám řeknou, všechno bude dobré, jeho krev je čistá. Jeho krev je čistá. Věříme, že má tu správnou krevní skupinu. Za pár minut lékaři vyjdou ven a usmívají se. Je to poprvé v týdnu, kdy vidíte se někoho usmívat. Nejstarší lékař se k vám přiblíží a hovoří, děkujeme vám, pane, krev vašeho syna je čistá. Můžeme vyrobit protilátku. Zpráva se šíří všemi směry. Lidé se smějí, pláčí radostí. V tom znovu k vám a k vaší manželce přistoupí lékař a hovoří, můžeme s vámi na chvilku mluvit. Jde o to, že jsme nevěděli, že dárce bude dítě. Potřebujeme, abyste podepsali souhlas s darováním krve. Mezitím, co čtete tento souhlas, si uvědomíte, že nikde není specifikovalo množství krve, kolik vašemu dítěti odebere. A tak se zeptáte, prosím vás, kolik krve vezmete mému synovi?
V tu chvíli
lékařův úsměv si myslí. Víte, netušili jsme a nevěděli, že to bude dítě. Nebyli jsme na to připraveni. Potřebujeme všechnu krev vašeho dítěte. Nechcete tomu věřit. Snažíte se oponovat, ale to přece nejde. Lékař pokračuje a naléhá. Vy to nechápete. Hovoříme o léku pro celý svět. Prosím vás, podepište. Prosím, potřebujeme veškerou krev vašeho syna. Podepíšete. Prosím, podepište. V tichosti. Bez hlesu. Aniž byste cítili prsty na rukou. Podepisujte. Pak se vás zeptají. Chcete ještě vidět svého syna? Jako ve sna. Kráčíte na operační sál. Tam se dí váš syn a ptá se, tatínku, maminko, co se to děje? Berete jeho ruku do své dlaně a říkáte, chlapče, tvoje maminka a já tě vám milujeme. Milujeme tě a nikdy nedovolíme, aby se ti stalo něco, co není nevyhnutelné. Rozumíš tomu? V tom se vrací lékař a říká, je mi to líto, ale musíme začít. Protože lidé na celém světě umírají. Odešli byste. Mohli byste se otočit a nechat vašeho syna tam. Zatímco by na vás volal. Tatínku, maminko, proč mě tu necháváte samotného? Svět je zachráněn. Týden na to, co pochováváte svého syna, tak jeden je doma a spí. Další nepřišli, protože se chtěli raději projít. Další chtěli raději sledovat fotbalový zápas. Někteří přijdou na pohřeb vašeho syna a dělají, že je to zajímá. Chtěli byste to všechno zastavit a zakřičet, vždyť můj syn zemřel kvůli vám. Zajímá to vůbec někoho? Milé zhromaždění, bratře, sestry, milí přátelé, často je to právě to, co Bůh chce říct každému z nás. Můj syn zemřel kvůli vám a vy nedokážete pochopit, jak moc se vás mám rád. Je zajímavé pozorovat lidi, jak odmítají Boha. A potom se stále dokola ptají, proč? Proč je svět stále horší? Je zajímavé pozorovat, že jsme schopni věřit tomu, co píšou na internetu, co se dovíme v televizi, ale jsme schopni stále zpochybňovat Boží slovo. Je zajímavé, že se den za dnem namáháme, abychom měli co největší majetek na této zemi. Ale nejsme schopni věnovat ani minutu tomu, abychom rozložili majetek v nebesích. Je smutné, když tvrdíme, že věříme v Boha, ale svými činy dokazujeme, že tomu tak ve skutečnosti vůbec není. Je zvláštní vidět nás, křesťan, kteří jsou hodlivi v sobotu nebo v neděli ve shromáždění. Ale přes týden jsou neviditelní křesťané. Mnohem častěji se staráme o to, co si o nás pomyslí. Budujeme svůj imič. Ale to, co si o nás myslí náš nebeský Otec, to nás až tak nebaví. Jak naložíme s tím, co pro každého z nás je zde? Udělal náš nebeský Otec. Přemýšlejme nad tím během dalších písní.
Vracíme se domů.
zda otec nepřijme toho se obávám.
Dal Ježíš sám tu lásku.
teplne, když do nebe se dá. S Ježíšem žít stále toužím, i když si to nezasloužím. Mám nerád, já jistě vím, na jeho lásku odpovím.
Chci s tebou být, chci s tebou být, a lásku svou. Srdci nám na Ježíš sám tu lásku mou i lásku tvou. Chci s tebou být, chci s tebou být.
Dříve než zazní poslední píseň, tak vám chceme poděkovat za vaše dobré pozvání. Chceme říct, že jsme se mezi vámi cítili dobře. Hodně se tady hovořilo o důležitosti Božího slova. Právě jako protestanté se odkazujeme na odkaz sola scriptura, pouze písmo. Je to konečná autorita pro každého z nás. Nikdo není nadřazen nad tuto autoritu. Žádná církev, ani rodiče, ani naši duchovní slova scriptura. Chci vás poprosit, aby jsme společně na každý den otvírali ten dobrý z lásky, ten nás bude měnit a připravit nás na setkání se s naším králem. Jsme přesvědčeni o tom, že Ježíš se velmi brzy vrátí. A naši přání, abychom všichni, jak jsme zde, se setkali na tom skleněném moči, jak čteme v knize Zjevení, kde budeme chválit našeho Pána Ježíše za to, co pro nás vykonal. Pán Bůh vám všem žehnej.
Yeah.